Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Васюкович, і цягам 30 хвілін мы абмяркуем галоўныя падзеі чацвярга, 27 лютага. Нашая тэма. Александр Лукашенко выказаўся пра сітуацыю з Еўразійскім эканамічным саюзам. Каранавірус прысутнічае ўжо на ўсіх кантынентах, акрамя Антарктыды. З былых гаспадароў Асіповіцкага завода праз суд спаганяюць 30 мільёнаў еўра. А цяпер пра гэта іншае, больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
27 лютага Александр Лукашенко ў чарговы раз выказаўся на конт інтэграцыі з Расіяй. Гэтая тэма была ўзнята падчас сустрэчы з Міхаілам Мясніковічам, старшынёй калегіі Еўразійскай эканамічнай камісіі. Лукашенко заявіў, што Беларусь гатова да рэальнай інтэграцыі з Расіяй па класічных прынцыпах, але без прымусу. Паводле яго слоў, ад пачатку не было гаворкі пра страту незалежнасці. Таксама кіраўнік Беларусі выказаў незадавальненне пра кошты на нафту і газ. Передає Белта.
Возьмите поставки в Беларусь природного газа. Нам говорят, 127 долларов – это благо. Вы знаете, поскольку Польша сегодня получает американский газ, который там надо превратить в жидкое состояние, привезти сюда, регазифицировать и по трубе поставить этот газ?
По-моему, около 110.
90 долларов.
Уже 90.
90 долларов. Мы россиянам говорим, ну, как они предложили. Давайте, как в прошлом году. В прошлом году, с учетом перетаможки нефти, было 110-111 долларов. Нет, давайте 127. На бирже сегодня уже ниже 100 долларов торгуется газ. Это что, нормально? Это что, понуждение к интеграции? Или мы вам продадим нефть по мировой цене, но вы еще нам на каждой тонне заплатите премию?
Да.
Так премию платят тем, кто покупает. Если мы покупаем товар...
Мотивировать
надо. Да, мотивируйте. Вы нам премию дайте. Нет. Почему? Потому что нет правил нормальных. Значит, право силы наклонить, заставить... Это ненормально.
Особливо Лукашенко обурают болботня и пропаганда у российских СМИ.
И в средствах массовой информации предпринимаются каждый день атаки. Лукашенко чего-то хочет. Да я уже ничего не хочу. Кроме того, о чем мы договорились. Не успели с Путиным договориться о том, что они нам за счет премий или там чего-то, это их дело, компенсирую снижение вот этой пошлины. То есть, если, например, я сказал, например, мы миллиард долларов от пошлины получали в прошлом году, а сегодня 700 миллионов, то 300 миллионов Россия компенсирует. Вечером уже министры по-своему трактуют наши договоренности двух президентов. Беру запись разговоров четко, как говорят, черным по белому. Была договоренность, что разницу нам компенсируют. То есть финансово мы останемся на уровне прошлого года. Этого нет. Ну что это за союз такой?
19 травня у Минску пройдет посяджение Высшего Евразийского экономичного совета. На им плануется подписать стратегию евразийской экономичной интеграции до 2025 года.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Коронавірус прысутнічае ўжо на ўсіх кантынентах, акрамя Антарктыды. Коронавірус ўжо зафіксаваны ў 48 краінах свету. За апошні дзень выпадкі заражэння выявілі ў 11 краінах – Грузіі, Даніі, Нарвегіі, Швецыі, Эстоніі, Румыніі, Грэцыі, Паўночнай Македоніі, Алжыры, Бразіліі і Пакістані. Вірус прысутнічае ўжо на ўсіх кантынентах, акрамя толькі Антарктыды. Агульная колькасць людзей, якія захварэлі, складае больш за 82 тысячы чалавек. У Кітаі за суткі выявілі 433 новыя выпадкі захворвання. Памерлі 29 чалавек. Агульная колькасць памерлых складае больш за 2800 чалавек. Складаная сітуацыя і ў Паўднёвай Карэі, дзе захварэлі ўжо 1595 чалавек, а яшчэ нядаўна было толькі 334. Як паведамляюць сусветныя СМІ, лічбы захварэўшых па ўсім свеце могуць змяняцца.
Азия, Европа, Америка, Австралия, Африка. Новый коронавирус расползается по частям света. В 38 странах мира число зараженных превысило 81 тысячу. От болезни, вызванной вирусом, скончались свыше 2700 человек. При этом более 96% случаев инфицирования и летальных исходов зарегистрированы в Китае, ставшем эпицентром эпидемии. Цифры меняются постоянно. В Старом Свете с болезнью столкнулись жители 11 стран, включая Австрию, Германию, Францию, Испанию, Грецию и Северную Македонию. Большинство случаев COVID-19, порядка 400, отмечено в Италии, где карантинные меры затронули 50 тысяч человек. Добралась напасть до Латинской Америки, и Бразилия стала первой страной, официально подтвердившей выявление нового коронавируса у одного человека. Пациент, мужчина, недавно вернулся из Италии. ВОЗ считает, что пока нет оснований объявлять вспышку COVID-19 пандемии и призывают не паниковать.
Улады Беларуси стверджают, что у нашей краине выпадков захворывания на коронавирус не зафиксовано.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
З былых гаспадароў і топ-менеджера Васіповіцкага вагонабудаўнічага завода праз суд спаганяюць 30 мільёнаў еўра. Іск у інтарэсах беларускай чыгункі падаў намеснік генеральнага прокурора. Прадпрыемства было пабудавана ў 2013 годзе. 26% акцій былі ў беларускай чыгункі, 74% ў расійскай кампаніі «Грант-экспрэс». Праз некалькі гадоў завод практычна спыніў працу. У расійскіх інвестараў пачаліся спрэчкі з беларускім бокам наконт таго, хто ў гэтым виноваты и кто уклал у проект больше грошей. У вынику Минфин Беларуси был вымышлен платить по кредите Евразийского банка развития, який был притягнуты для Осиповицкого предприемства под его гаранты. У дальнейшем урад выставил претензии предприемству. Про старги его маемость набыло Могилевское отделение белорусской чыгунки. Российская компания так и не смогла вернуть себе частку активу. Ободва баки подали шматликие иски у суды. До речи, знайшовся архивный запис, где тагачасны премьер-министр Беларуси Михаил Мясніковіч расповедая, какие оптимистичные надеи ускладают на это предприемство.
Ставится задача, чтобы наращивать объемы производства. Уже в январе надо выпустить не менее где-то 15-17 вагонов, с тем, чтобы в феврале эту сумму удвоить, это число удвоить и таким образом выйти где-то на 400-450 вагонов в месяц, к декабрю 2012 года.
Але, як кажуть, нешто пайшло не так. Стало вядома, што намеснік генпракурора падаў іск да 5 фізічных асобаў, якія ўдзельнічалі ў кіраўніцтве Асіповіцкага вагонабудаўнічага завода. Гэта Міхаіл Рабіновіч, адзін з сузаснавальнікаў «Грант-экспрэса», Андрэй Кашнароў, які быў кіраўніком прадстаўніцтва гэтай кампаніі ў Беларусі, былыя дырэктары завода Вадзім Васілевіч і Уладзімір Нехай, а таксама Яўген Арцюшэнка, які цяпер з'яўляецца прарэктарам беларускага дзяржаўнага універсітэта інфарматыкі і радыёэлектронікі. З іх збіраюцца спагнаць 23 мільёна еўра і крыху больш за 16 мільёнаў беларускіх рублёў страт.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Складзена інтэрактыўная карта антыбеларускіх супольнасцяў у сацыяльных сетках. Над ёй працавала міжнародная экспертная ініцыятыва «Айсэнс». Яе эксперты вывучалі больш за 40 публічных старонак і суполак, дзе быў выяўлены так званы контент, звязаны з дыскрэдытацыяй ідэі незалежнасці Беларусі, а таксама публікацыі, у якіх высмейваюцца беларуская мова, культура і гісторыя. «Айсэнс» – міжнародная ініцыятыва экспертаў з розных краін, якая вызначае, аналізуе і супрадзейнічае гібрыд пагрозам дэмакратыі, вяршынству закона і суверэнітэту краін заходняй, цэнтральнай і ўсходняй Еўропы. Яе эксперты засведчылі, што на згаданых старонках большасць запісаў маюць нейтральны характар. Аднак антыбеларускія пасты з'яўляюцца рэгулярна, як і прапаганда, накіраваная супраць Украіны. Іх аўтары выкарыстоўваюць мову нянавісці ў дачыненні розных сацыяльных груп беларускага насельніцтва.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Каля 65 тысяч долараў штрафу налічылі ўдзельнікам акцыі ў падтрымку незалежнасці. Праваабаронцы падвялі вынікі судоў, на якіх разглядаліся справы ўдзельнікаў акцій у абарону незалежнасці Беларусі. Мірныя акцыі супраць так званай паглыбленай інтэграцыі Беларусі і Расіі прайшлі ў Мінску ды іншых гарадах. Самай масавай па падліках назіральнікаў стала акцыя 20 снежня, больш за 1500 чалавек. Як падлічылі праваабаронцы вясны, за ўдзел у гэтых акцыях з 26 снежня снежня 2019 года по 25 лютого 2020 года прошли 202 суды. Только в одинковых выпадках справы были спынены або скончились попереджением. Переважно судьи призначали административные арешты або великие штрафы. До административной отказности притягнуты 132 человеки. Огульная сумма штрафов склала амаль 65 тысяч долларов. 13 удельников акции были осуждены агулом на 375 суток арешту. Сярод их политики Павел Севарынец, Вячеслав Сівчык, аршанский блогер Дмитрий Козлов и іншие.
Штодзённая программа «Петарда».
Гэта была праграма «Петарда», дзе мы абмеркавалі асноўныя падзеі чацвярга 27 лютага. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Васюковіч. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.